Salam. Bugün Paris'in idare etme üreyi olan Mairie de Paris, yani Paris meriyasına bir nəzər salacağıq.
Dəli, söhbət təkcə gözəl bir binadan, Hotel de Ville'dən getmir.
Əlbəttə, təsəvvür edin, orada 55 minə yaxın işçi çalışır, büdcəsi isə səhv etmirəmsə 10 milyard avronu keçir. Dəhşətli rəqəmdir.
Həqiqətən böyük bir mexanizmdir. Amma ən maraqlısı bəlkə də onun statusudur. Yəni, Paris niyə həm kömün, yəni şəhər?
Həm də departament, yəni regiondur. Bax, bu sual çox qəybədir. Gəlin başlayaq, görək bu necə işləyir.
Elədir. Bu ikili status onu Fransada demək olar ki, unikal edir. Və bu sadəcə bir ad deyil, idarə etməyə birbaşa təsir edir.
Bunun kökləri də yəqin ki, çox dərinə gedir, hə?
Deyəsən, hələ 13-cü əsrdə nəsə olub.
Düzdür, 1260-cı illərdə o vaxtqı su tacirləri gildiyasına Corporation de Marchand de l'eau ya bəzi hüquqlar verilib. Hətta Crevaux de Marchand deyən bir vəzifə də olub, tacirlərin başçısı kimi bir şey, yəni bugünkü Merin ulu babası.
Belə demək olar, bəli. Amma sonra Böyük Fransa inqilabı gəldi və hər şey dəyişdi. Paris'in güclü özünə idarəsi mərkəzi hakimiyyəti narahat edirdi.
Ona görə də 1795-də bələdiyyəni ləğv etdilər.
Bəli, sonra da Napoleon 1800-cü ildə idarətməni tamamilə dövlətin təyin etdiyi Sena prefektinə verdi. Və ən maraqlısı.
Nədir?
Təsəvvür edin, Parisin düz 1977-ci ilə qədər təxminən 2 əsr seçilmiş öz meri olmayıb.
2 əsr? İnanılmazdı bir paytaxt üçün. Deməli, yalnız 1975-ci il qanunu ilə merlik bərpa olundu.
Tamamilə. Və indiki Conseil de Paris, yəni Paris Şurası da o vaxt yaradıldı. İlk seçilmiş merdə Jacques Chirac oldu, səhv etmirəmsə.
Sonra da başqaları gəldi. Jean Tiberi, Bertrand Delanoye, indi də Anne Hidalgo.
Və proses davam etdi. 1982-ci ildə Loye-PLM qanunu qəbul edildi. Bu, Paris-Lyon və Marsel üçün idi.
Bu qanun nəyi dəyişdi ki?
Əsasən, Parisin rayonlarına, yəni arondismanlarına daha çox səs verdi, onların öz şuraları, öz merləri yarındı.
Aydındır. Bəs ən son böyük dəyişiklik, o 2019-cu ildəki?
2017-ci il qanunu ilə 1 yanvan 2019-dan Paris rəsmən Ville de Paris oldu. Yəni, həm kamyonla, həm departament funksiyaları bir qurumda birləşdi.
Hətta ilk 4 rayonu da birləşdirib Paris Center etdilər, elə deyilmi?
Bəli, tam olaraq. Beləliklə, bugün əsas orqan 163 üzvlü Conseil de Paris-dir.
Və o həm bələdiyyə, həm də departament şurası kimi işləyir. Yəni, parklara da baxır, böyük yollara da.
Elədir. Çox geniş səlahiyyətləri var. Rayonların da öz şuraları, merləri var. Amma onların işi daha çox yerli məsələlərdir.
Bəs mer, Anne Hidalgo necə seçilir? Xalq seçmir, deyəsən.
Amma onu Conseil de Paris üzvləri öz aralarından seçir. Amma səlahiyyətləri çoxdur, büdcəni idarə edir, şəhərin ümumi siyasətini müəyyənləşdirir, o böyük inzibati aparata rəhbərliyə edir.
Amma bir məqam var idi, polis məsələsi.
Hə, o maraqlıdır. Parisdə polisin böyük hissəsi hələ də meriyaya yox, dövlətə tabi olan polis prefekturasına bağlıdır. Bu da o tarixi səbəblərdən qalma bir şeydir.
İdarənin gündəli işlərinə kim baxır bəs? O qədər işçi?
Orada əsas figur baş katibdir, sekreter general. Hazırda bu vəzifədə Mari Villetti. O 50 mindən çox işçiyə rəhbərliyə edir.
Departamentlər də yəqin ki, çoxdur. Yollar, təmizlik, məktəblər.
Bəli, məsələn, təkcə məktəblərlə məşğul olan DASCO departamentində 11 mindən çox işçi var. Bu həqiqətən nəhəng bir strukturdur.
Bu boyda aparatın maliyyələşməsi də yəqin asan deyil. Büdcə böyükdür dedik, amma...
Dən 2014-də borc 4 dəfə artıb təxminən.
Vay, bəs indi vəziyyət necədir?
Proqnozlara görə 2024-ün sonunda borc 8.8 milyard avroya çata bilər. Bu çox ciddi rəqəmdir.
Bunun nəticəsi olubmu? Məsələn, kredit reytingi düşüb?
Əlbəttə. Reytinglər aşağı düşüb, məsələn, AA+ səviyyəsinə enib bir neçə il əvvəl. Bu da gələcəkdə borc almağı bahalaşdırır.
Həm də yəqin vergilər artıb, xüsusən o daşınmaz əmlak vergisi.
Bəli, o da əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Bu da əlbəttə şəhər sakinləri üçün əlavə yükdür.
Onu da qeyd edək ki, yəni biz tərəf tutmuruq, amma keçmişdə Şirakın, Tiberinin, indi də Hidalgonun dövründə bəzi qalmaqallar da olub da maliyyə ilə bağlı.
Bəli, Afer de Zampova fiktiv kimi məsələlər ya da daha yaxınlarda Afer Cüvvayaja Tahiti kimi hallar gündəmə gəlib. Bu da idarəçiliyin bir reallığıdır.
Bütün bu daxili işlərdən biraz kənara çıxaq. Beynəlxalq əlaqələr necədir? Parisin çoxlu qardaş şəhəri var yəqin.
Bax, Burada çox maraqlı bir detal var. Rəsmi olaraq Paris'in yalnız bir qardaşlaşmış şəhəri var. Tək bir dənə.
Yalnız bir, hansıdır o?
Roma. 1956-cı ildən bəri. Hətta özəl bir şuarları da var. Seul Paris et digne de Rome, seul Rome et digne de Paris. Yəni, yalnız Paris Romaya, yalnız Roma da Paris'ə layiqdir. Çox eksklüziv, elə deyilmi?
Həqiqətən çox qəribədir bu qədər qlobal şəhər üçün. Amma yəqin qeyri-rəsmi əlaqələr çoxdur.
Əlbəttə, praktikada onlarla şəhərlə Tokyo, Berlin, Qahirə, Seul, London, New York kimi şəhərlərlə dostluq, əməkdaşlıq paktları var.
Hətta San Francisco ilə rəqəmsal qardaş şəhərlər kimi müasir bir format da var deyəsən.
Bəli, Digital Sister Cities. Yəni simvolizm bir yana, əməkdaşlıq çox genişdir.
Paris həqiqətən də çox qatlı bir qurumdur. Tarixi dərin, strukturu mürəkkəb, maliyyəsi böyük, amma problemləri də az deyil.
Və onun həm şəhər, həm də region olması onu Fransada xüsusi edir.
Bütün bunları nəzərə alanda, sizcə, əziz dinləyicilər, belə nəhəng və mürəkkəb bir şəhəri idarə etməyin ən böyük üstünlüyü nədir?
Yoxsa ən böyük çətinliyi? Bu ikili status güc verir, yoxsa əksinə, işləri daha da qəlizləşdirir. Bəlkə də artan borc yükü ən böyük problemdir. Bu barədə düşünməyə dəyər.